Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, австралискиот министер за образование го окарактеризира австралискиот училишен систем како еден од најсегрегираните во светот. Израел вели дека нема намера трајно да остане во поясот Газа по завршување на војната со Хамас. Пакетот Албанија-Македонија за влез во Европската Унија може да биде преполовен. Денеска само Албанија очекува позитивни вести од Министерскиот совет во Брисел. И во фудбалот, новиот извештај на ФИФА открива дека секоја пета фудбалерка била цел на злоупотреба на интернет за време на светското првенство за жени во 2023. Останете со нас. Австралискиот министер за образование вели дека училишниот систем на нацијата е еден од најсегрегираните во светот, заснован на пакетите за плати на родителите. Прегледот на експертската комисија покажа дека скоро сите државни училишта не ги исполнуваат стандардите за задоволување на образовните потреби на учениците. Министерот за образование Джейсон Клер се состана со колегите од државите и териториите за ова прашање и вети дека ќе го намали јазот во финансирањето помеѓу државните и приватните училишта. Тој истакна дека децата од сиромашните семејства и од регионалните делови на Австралија имаат трипати поголема веројатност да заостанат за другите деца.
Public schools aren't fully funded at the moment, but not just that. What we're seeing is that children from poor families and children from regional Australia are three times more likely to fall behind at school than other children. We need to fix both of those things. We need to fix funding for our public schools, but we also need to fix that education gap.
Националната партија ги критикуваше плановите на владата за намалување на миграцијата во следните две години, велејќи дека намалувањата ќе создадат недостиг на основните трговски работници и ќе ја влошат стамбената криза. Тоа доаѓа откако владата ги објави плановите да го преполови вкупниот број на мигранти во следните две години како дел од нејзината ревизија на имиграцијскиот систем. Министерката за внатрешни работи Клеро Нил вели дека нивото на миграција треба да се врати на одржливи бројки откако во периодот по пандемијата во последната финансиска година во Австралија пристигнале 500 илјади мигранти. Владата ги бранеше предложените измени, велејќи дека тие ќе обезбедат приоритета во можностите за работа да имаат австралиските работници. Сенаторката од Националната партија Бриджит Мекензи изјави за Канал 9 дека ремонтот ќе предизвика недостиг на многу потребни градежни работници и ќе ја влоши стамбената криза. Во моментов сме сред стамбена криза, а не можете да најдете мајстор, посочи сенаторката Мекензи и додаде дека во градежната индустрија сега има недостиг од 230.000 мајстори и занаечии.
We're in the middle of a housing crisis right now. You can't find a tradie for love nor money. We've seen the blowout in costs as a result of that in our infrastructure build, in our congested suburbs and cities. Rent's going through the roof. You can't afford a house. And the building industry has said there's a shortage of 230,000 tradies. By making it harder for them to come in from overseas, we're not going to have everyone jumping on an apprenticeship and completing in the next year. So you're just exacerbating the housing crisis, and Labor could have done something to fix it.
И зелените упатија критики за новата миграцијска стратегија на владата, велејќи дека лабористите неправедно ги обвинуваат мигрантите за стамбената криза. Лидерот на зелените Адам Бент вели дека плановите на владата за намалување на миграцијата се фокусирани на смирување на опозицијата, наместо на справување со притисоците за трошоците за живот. Тој рече дека миграцијата не довела до стамбената криза во земјава, туку лабористичката влада, која што подржала неограничено зголемување на кириите, неограничено зголемување на каматните стапки и која што не изградила доволно јавни и достапни станови.
Migration hasn't caused Labor's housing crisis. It's Labor backing unlimited rent rises, unlimited interest rate rises and not building enough public and affordable housing. That's what's got us into the housing crisis that we're in. But now Labor has joined the Liberals in blaming migration for the housing crisis. Stop trying to out-tough Peter Dutton because there's nothing he won't do.
Министерката за здравство Шенон Фентиман ја провлече својата кандидатура за следен премиер на Квинсленд, а функцијата ќе ја преземе заменик премиерот Стивен Майлс. Тоа доаѓа откако беше постигнат договор помеѓу господин Майлс и благаникот од Квинсленд Камерон Дик, кој се очекува да стапи на функцијата заменик премиер. Актуелната премиерка Анастасија Палашај официјално ќе му ја достави својата оставка на гувернерот во петок, а пратеничката група на лабористите во Квинсленд треба да се состане и да одобри нов лидер истиот ден. Австралија се приклучи на групата земји, вклучувајќи ги Соединетите држави, Обединетото кралство, Канада и Јапонија, во повикот за посилна акција за фосилните горива на климатскиот самит COP28. Групата рече дека сегашните предлози не одат доволно далеку, откако постепеното исфрлање на фосилните горива, што го бараа многу земји, беше изоставено од последниот нацрт договор за климата. Министерот за климатски промени Крис Боуен во изјава рече дека има елементи во нацртот што Австралија ги поддржува, но дека се потребни многу појасни пораки за еднината на фосилните горива. Државниот министер за клима на Обединетото кралство Грејм Стюарт рече дека е потребна порешителна акција.
We didn't come here for 2 weeks in order to say that people might be able to do something. We need to do something. The whole point of the global stocktake was to look in the mirror. Well, the mirror tells us we need to act, and that's what we're here collectively to do. And if we don't, we have our political arguments and emphases, but the science is unpitying, and we need to act.
Белата куќа изрази загриженост поради извештаите дека Израел користел бел фосфор за време на воената операција во Јужен Либан во октомври. Во извештаите што прв пат беа објавени во Вашингтон Пост вчера, 11 декември, се тврди дека муниција со бел фосфор и била испорачена на Израел од страна на САД. Портпаролот на Советот за национална безбедност, Джон Кириби, вели дека употребата на белиот фосфор, што го обезбедуваат Соединетите држави, треба да биде за легитимни цели, како што се производство на Чад за да се прикрие движењето на војниците и според неговите зборови, цитат, во согласност со Законот за вооружени конфликти. Хемикалијата може да предизвика и фатални изгореници и сериозни респираторни проблеми, а Организациите за човекови права ја осудуваат неговата употреба во близина на цивилни области. Господин Кирби вели дека Соединетите држави сериозно ги сфатиле обвинувањата и дека дополнително ќе го истражат ова прашање.
We've seen the reports, certainly concerned about that. We'll be asking questions to try to learn a little bit more. I do think it's important to remind that white phosphorus does have a legitimate military utility in terms of illumination and producing smoke to conceal movements. And obviously anytime that we provide items like white phosphorus to another military, it is with the full expectation that it'll be used in keeping with those legitimate purposes and and in keeping with the law of armed conflict. But
Израелскиот министер за одбрана изјави дека Израел нема намера да остане трајно во појасот Газа по завршувањето на војната со Хамас. Тоа доаѓа додека израелската копнена офанзива продолжува со тенковите што напредуваат подлабоко во градот Кан Јунис. Израел им нареди на цивилите да го напуштат центарот на градот. Израелскиот министер за одбрана Јоав Галан вели дека Израел ќе преземе се што е потребно да го уништи Хамас, но дека нема планови трајно да остане во Газа по војната.
Израел will take any measures in order to destroy Hamas, but we have no intention to stay permanently in Gaza Strip. We only take care of our security and the security of our citizens alongside the borders with Gaza and elsewhere.
Во меѓувреме, интензивни воздушни напади се забележани и на северот на Газа, а Хамас соопшти дека нема да ослободи повеќе заложници додека не се исполнат неговите барања за размена на затвореници. Пакетот Албанија-Македонија за влез во Европската унија може да биде преполовен, што ќе се дознае денеска во очекување Албанија да добие позитивни вести од Министерскиот совет во Брисел, што може да значи дека Тирана ќе ги продолжи преговорите за пристапување кон Европската унија без Македонија. Високи представници на Унијата тврдат дека до последен момент се прават напори да нема разделување на Македонија и Албанија, но дека во моментов тоа е речиси невозможно. Европските представници брифираат дека желбата на Унијата, но и на председателот на Европскиот совет, Шарл Мишел, е Тирана и Скопје заеднички да продолжат по европскиот пат. Многу забележуваат и тоа дека Македонија не направила уставни измени со кои ќе ги внесе бугарите во преамбулата на уставот, што е услов за вистински почеток на преговорите за членство во Унијата. Советот за општи работи се одржува само ден пред самитот Европска унија Западен Балкан. Според истите избори се очекува утре среда да има заедничка декларација, а шесте земји од Западниот Балкан ќе бидат поканети да ја усогласат заедничката надворешна политика со унијата. А во четврток и петок пак за време на Европскиот совет се очекува интензивна дебата за проширувањето, но и за внатрешните реформи на Европската унија. Парламентот на Полска гласаше Доналд Туск да стане премиер. Одлуката става крај на 8-годишното владење на националистите, што најверојатно ќе значи и подобрување на односите меѓу Полска и Европската унија. На Полска и беа замрзнати десетици милиарди евра од фондовите на Европската унија поради спорот со Брисел околу демократските стандарди, но Туск вети дека ќе ги поправи односите и ќе ги одблокира парите. Други прашања што господин Туск вети дека ќе ги реши вклучуваат враќање на независноста на судството и укинување на судската одлука од 2020 година, според која абортусот е забранет во речиси сите случаи. Туск вели дека е посветен на тоа сите полски граѓани да се чувствуваат слушнати и добредојдени.
This is really something extraordinary, that from tomorrow we will be able to repair the harm so that everyone in Poland, everyone without exception, all Polish citizens, will really feel at home without any exceptions at all.
Новиот извештај на FIFA открива дека секој пети играч бил цел на злоупотреба на интернет за време на светското првенство за жени во 2023 година. Извештајот покажува дека алатката за заштита на социјалните медиуми, која го следи и ублажува говорот на омраза, сокрила речиси 117.000 коментари од играчите. Според извештајот на FIFA, фудбалерките на светското првенство за жени оваа година имале 29% поголема веројатност да бидат цел на злоупотреба на интернет во споредба со фудбалерите на минатогодишното финале за мажи во Катар. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 37,28 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,73 македонски денари, а 1 евро за 61,02 македонски денари. Евеа и временската прогноза за утре: Перт сончево со максимална до 28 степен, Аделаид кратки слаби краткотрајни врнежи, максимална 26, Мелбун врнежливо со услови за бура 33, Хобарт услови за слаби врнежи 30, слично и за Камбера со максимално до 33 степени, Сиднеј делумно облачно 29, делумно облачно и за Брисбен со максимално до 30 степени, Дарвин врнежливо со услови за бура 34 и Алис Спрингс претежно сончево со максимално до 37 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.